Areena.
Taas ollaan, Arto, Hietaniemen hautausmaalla, ja kun käveltiin tähän Klaas Thunbergin haudalle, niin se mikä pisti silmään oli se, että on täällä komea puusto, on koivusta sypressiä ja männystä pihlajaa ja tuomeen asti kaikki mahdollinen. Kyllä täällä havisee muutkin kuin haavat.
Hietaniemi on kaunis lehto ja täällä on todella erilaisia puita. Alkavat vaan olla monet niin vanhoja, että niitä joudutaan täältä kaatamaan. Myrskyssä on aina ajoittain puita mennyt nurin ja ennen kuin sitten uusi puusto tänne joskus saadaan, niin se vie aikansa. Mutta toistaiseksi vielä tätä voi ihalla kyllä tämmöisenä, sanotaan nyt vaikka kasvitieteellisenä puutarhanakin osittain, vaikka hautausmaalla ollaan. Pääosaan kuitenkin varastavat nämä haudat täällä. On tätä suomalaista historiaa kyllä yllin kyllin, ja sitä historiaa on nyt tässä meidän edessämme, eli Klaas Thunbergin hauta. En tiedä, Jouko, Paavo Nurmen varmaan nykyajan nuoretkin vielä tietävät jollain tavalla, ainakin omalta tyttäreltäni joskus takavuosina kysyin, että kuka on Paavo Nurmi, niin hän sanoi, että eikö se ole se patsas, mutta tietääkö kukaan, kuinka moni tietää, kuka oli Klaas Thunberg, jos oikein rehellisiä ollaan?
Aika harva, ja jos tietää, niin varmaan tulee sanoneeksi, että eikö se ollut se jääkenttien Nurmi?
Niin, jääkenttien Nurmeksi häntä puhuteltiin. Sitäkin mä oon joskus ihan tarpeettomasti pohtinut, että minkä takia Thunberg oli jääkenttien Nurmi, miksei Nurmi ollut juoksuratojen Thunberg, koska samana vuonna 1924 se oli tuo menestyksekkäin vuosi, olympiavuosi molemmille. Thunberg otti 3 kultamitalia ensimmäisessä talvikisossa Samoniissa ja Nurmi menestyi Pariisissa, mutta kyllä siihenkin selitys löytyi, eli Thunberg harjoitteli hyvin paljon Nurmen ohjeiden mukaan. Nurmella oli aika kätevä tämmöinen peruskunto-ohje, minkä hän Thunbergillekin antoi, eli piti sydäntä ja keuhkoja parantaakseen tai lisätäkseen niiden kykyä, niin piti kävellä 3 viikossa 7 kilometriä, piti pidättää hengitystä joka 25. askeleen jälkeen seuraavien 20. askeleen ajan. Siis piti olla hengittämättä. Ja sitten piti tietysti pukeutua niin tukevasti, että hiki suorastaan lentäisi ihosta. Nurmella oli tuo kävelyharjoitus. Ja toinen harjoitus, joka ei ollut sitten niin raaka, niin mitä Nurmi Thunbergillekin suositteli, oli, että piti tanssia. Ja Thunberg todella tanssi. Ja nuo tiedot kertovat, että Thunberg tanssi lähinnä tyynyjen kanssa.
Sitä ei kukaan kerro, että laittoiko Thunberg muun perheen muihin huoneisiin, kun halusi voimistella, niin kuin Paavo teki siellä Turussa. Mutta yhtä kaikki, Arnold Klaas Robert Thunberg on syntynyt noin 120 vuotta sitten ja kuollut noin 40 vuotta sitten, mistä tietysti nopealla laskutoimituksella voi sanoa, että eli miltei 80-vuosiaaksi. Ja se ei ole vähäpätöistä, että hän on 5 olympiakullan ja 5 maailmanmestaruuden luistelija. Yksi parhaita talviolympiakisojen urheilijoita. Jossain vaiheessa kai norjalaiset niitä listasivat ja Björn Dahlik oli siinä vaiheessa 1. Ja kun vielä Thunbergilla on lisäksi 4 Euroopan mestaruutta, niin kyllähän hän on tärkeä osa sitä merkittävää suomalaisen pikaluistelun historiaa, joka alkaa Gustav Westlanderista ja jonka viimeinen lenkki varmaankaan ei ole Pekka Koskela, mutta kyllähän siihen väliin voidaan menestyä ja listata aikamoinen nippu. Mutta se mikä on selvää, että Thunbergin luisteluura, se hän ei ollut mikään lapsitähti.
Ei ollut, mutta ennen kuin mennään siihen, niin tuossa kun sanoit, niin tuli todella tarkistin tästä papereista. Huhtikuun 5. päivä tuli todella 120 vuotta Klaas Thunbergin syntymästä ja en minä kyllä huomannut, että siitä olisi kukaan mitään mainintoja laittanut. Eli ei Thunbergia sillä tavalla kyllä tässä maassa enää muistella ja arvosteta. Mä luulen, että aika monet muistavat kyllä sitten hänen vaimonsa, joka on myös haudattu tähän samaan hautaan. Haudassa on muuten kivi, jossa on Klaas Thunbergin oma näköispääpatsas, eli hän on niin kuin semmoinen ehdoton hahmo tällä haudalla, aika erikoinen hauta sinänsä. Mutta Alice oli todella, hän eli 101-vuotiaaksi ja minäkin muistan 70-luvulla tuolla Oulunkylässä, milloin pikaluistelukilpailussa harvoin jostain syystä kävin, niin 2 henkilöä siellä ainakin oli aina, eli Simeoni Kolkka ja sitten Alice Thunberg, joka jakoi palkintoja. Hän oli loppuun asti erittäin innostunut luisteluihminen, vaikka ei silloin Klaas Thunbergin tavatessaan tiennyt luistelusta tuon höykäsen pöläystä vai miten se sanonta menee. Mutta hän eli todella pitkä elämä, kun Klaas Thunberg kuoli vähän ennen Paavo Nurmea vuonna 1973. Thunberg kuoli keväällä, Nurmi kuoli lokakuussa ja heillä oli 4 vuotta ikäero, eli Thunberg oli 4 vuotta vanhempi tai oli syntynyt 4 vuotta aikaisemmin. Niin Alice Thunberg eli pitkän elämän, hän kuoli vasta 2002 ja kai se jonkinlainen yhteensattuma tai jotenkin voidaan kuvata historian kulkua sillä, että Alice Thunbergin elämä oli oikeastaan lähestulkoon aika täsmälleenkin yhtä pitkä kuin kuningatarreiti Elisabetin, joka myös eli 101-vuotiaaksi.
Niin, eikä siitäkään hirveän paljon varmasti tuossa huhtikuun lopulla ollut puhetta, että hänen kuolemastaan oli 40 vuotta ja jos tuossa nyt haudassa on hänen kuvansa ja veistos, niin taitaa olla niin, että se Oulunkylän luisteluradan reliefi, joka sieltä löytyy, on sitten postimerkin lisäksi oikeastaan ainoita tapoja, miten hänet erityisesti on muistettu. Mutta luistelu alkoi siellä Kruununhaassa Helsingissä, missä hän asui tai perhe asui, ja Pohjoisrantahan oli silloin, siinä oli luistelualueita, mutta oikeastaan vasta 20-vuotiaana SVUL-mestaruuksia ratkottaessa niin löytyy merkintöjä 1915, että Thunberg olisi jollakin tavalla kilpaillut. Ja sitten oikeastaan varsinainen menestys, niin silloin saadaan mennä tuonne vuoteen 1921, mutta siinä välissä Suomessa oli vaikeat ajat, oli sisällissota ja kyllä kävi niin, että Claes Thunberg joutui jopa vangituksi ennen kuin urheiluura pääsi alkamaan.
Joo, hän oli 2 kuukautta vangittunakin, joka on tietysti aika erikoista, mutta siihen aikaan epäiltiin vähän yhtä ja toista, eli tilanne oli yhteiskunnassa aika levoton ja mahdollinen. Mutta yksi hauska, tai se oikeastaan hauska ole, mutta yksi Thunbergin luonteen ominaisuus löytyy Luistelijalehden artikkelista vuodelta 1984. Sen mukaan Thunberg pelkäsi koko elämänsä pimeää, ja siihen oli kyllä aika selvä syy, joka on tuntuu ehkä vähän, no se voi tuntua vähän hauskalta, eli Kruununhaassa oltiin, ei ollut sisävessaa, vaan ulkovessassa piti käydä, ja lapsuuden asunnossa, ja sieltä oli tarpeelle mentävä siis pihan poikki pimeällä tallilyhdyn valossa, ja pelko sillä vessamatkalla syntyi siitä, kun naapuri ilmeisesti aika kaheli poika, niin hänellä oli tapana hiipiä ulkovessan alle pimeässä ja pistää seipäällä ihmisiä takamuksiin, myös Thunbergin lapsia, joten kyllä sitä äkkiä siinä säikähtää pimeitä ja ilmeisesti sitä kahelia poikaakin.
Sisällissodan aikaan liittyy sitten se, että perheen taloudellinen tilanne oli aika huono ja Thunberg joutui sitten myös pokaalia tai palkintoa vastaan ottamaan lainaa ja sehän tietysti tulkittiin, kun perhettä yrittää evittää sillä, että laittaa kaniin palkintoja tai lainaa niitä vastaan rahaa, niin siinähän rikotaan tietysti näitä amatöörisääntöjä oikein rankemman päälle.
Joo, se oli ihan hirveätä, koska nimenomaan silloin kirjanpainija isä ei saanut palkkaansa ja Klaas lainasi johtaja Theodor Lönnforsilta 40 markkaa yhtä pokaalia vastaan, ja laina maksettiin kuitenkin saman kuun lopulla takaisin, mutta tämä Lönnfors tietysti rehellisenä miehenä ilmoitti lainasta luistelunliittoon, ja Thunbergille rapsahti vuoden kilpailukielto, ja silloin todettiin, että Thunberg ei koskaan palaa. Silloin elettiin sisällissodan aikaa. Siitä kannattaa muuten mainita, miksi hän joutui vangituksi. Häntä epäiltiin aikeista liittyä jääkäreihin, ja sen takia santarmit tutkivat hänen asuntonsa, ja oli tietojen mukaan korkkimaton altakin yritettiin etsiä todisteita, mutta ei niitä kuitenkaan löytynyt, mutta kuitenkin saatiin aihe pitää luistelusta innostunut nuorukainen Katajanokan vankilassa 2 kuukautta.
Niin, että semmoinen tapaus sillä erää, mutta ehkä nyt sitten kun päästään kuitenkin sinne 20-luvun alkuun, niin voidaan pikakurssin omaisesti todeta, että ne 5 olympiakultaa ja maailman mestaruudet ja Euroopan mestaruudet, niin kai se kaikki sitten oikeastaan alkoi 1921, kun hän Norjassa, toisessa kotimaassaan, 1000 metrillä luisteli ajan 1.30,6. Se oli silloin maailmanennätys, mutta eihän sitä tietysti virallisesti hyväksytty. Sitten EM-kilpailut Helsingissä ja MM-kilpailut Oslossa seuraavana vuonna, Euroopan mestaruus ja Oslossa 22.3. Ja melkein 30-vuotiaana uran alussa 1923 maailmanmestaruus Tukholmassa. Ja hän kävi silloin Suomessa kovaa kisaa Arvo Tuomaisen kanssa. Ja sitten tullaan vuoteen 24 Chamonixhin, jossa hän oli ensin 500 metrillä kolmas, luisteli ajan 44.8. Sitten 5000 metrin ykkönen, 8.39, voitti 1500 metriä 2.20,8, ja sehän oli sitten jo selvää, että yhteistuloksen voittaja on siinä vaiheessa Thunberg. Sitten tullaan 10000 metrille, jolla Thunberg oli toinen. Olisiko voittanut vai hävisikö?
Niin, siitä on oltu vähän eri mieltä. Thunberg itse kyllä, onhan siitä todisteitakin, hän itse on jossain TV-haastattelussa silloin 70-luvun alussa kertonut, että hän kyllä antoi tahallaan tämän 10 000 metrin kultamitalin Julius Kutnapille siellä Samonissa. Skutnap oli todennut, että kun sinä olet jo kaksi kultamitalia voittanut ja voitat myös yhteispisteessä kultamitali eli kolmannen, niin miksi et sä ihan hyvin voisi sitten jäädä toiseksi 10 000 metrillä. Ja Thunberg itse kertoi tuossa haastattelussa, että Skutnapin pyynnöstä hän sitten, he olivat parina luistelivat ja pukeutuivat yhdessä ja menivät hissukseen radalle. Portaissa tämä Julius Kutnap, eli Julle, vielä pysähtyi ja pyysi, että antaisi, että kun Thunberg antaisi hänen voittaa tuon luistelun. Ja niin sitä mentiin yhdessä. Ja Thunberg itse kertoo sitä, että vaikka hän yleensä inhosi tuota pisintä matkaa, niin nyt oli semmoinen inhon tunne pois. Hän oli hyvässä kunnossa ja kaikki meni hyvin. Ja Julle jossain vaiheessa vielä huuteli sitten, että muistatko mitä lupasit. Ja Thunberg väittää olleensa mukavassa johdossa 23 kierroksen jälkeen, 25 kierrosta luisteltiin. Ja siinä vaiheessa Skutnap sitten vielä muistutti häntä, että muistatko mitä lupasit. Ja niin hän väittää hiljentäneensä vauhtia ja antaneensa Skutnapin voittaa kultamitalin ensimmäisessä olympiakisoissa. Jotkut ovat väittäneet, jotka ovat tutkineet väliaikoja noista kisoista, niitäkin on ilmeisesti olemassa, että Skutnap olisi johtanut koko ajan, että Thunberg muistaa väärin, mutta yhtä kaikki itse hän väitti toimineensa näin, eli onko se sitten reilua peliä maamiestä kohtaan vai sopupeliä, miksi sitä haluaa kukin kutsua?
Vai oliko luistelu joukkueurheilua, jossa joukkuetaktiikka ja tallimääräykset, tallisopimukset olivat tällaisia? Ihan tuntuu luonnolliselta tarinalta, että miksi ei antaisi kaverin voittaa, jos ei nyt ole kauhean itsekäs ihminen. No, joka tapauksessa olympiakisat 24 Chamonixissa, niin Thunberg kertoo, olivat hieno kokemus, oli hyvät hotellit ja oli komeasti pukeutuneita palkintojen jakajia ja oli arvokasta väkeä. Että hän ehdottomasti viihtyi siellä, mutta sitten samana vuonna olisi pitänyt vielä luistella Helsingissä MM-kilpailuissa ja sinne kuitenkaan sitten hän ei osallistunut, koska sairastui, mutta siitähän meinasi tulla aikamoinen kahina ja siitähän olisi voinut tulla mestaustelotus tai ties mitä tahansa.
Niin, kisathan käytiin silloin MM-luistelut Helsingissä ja tietysti siellä oli valtavasti yleisöä siihen aikaan. Nuo kultamitalit olivat innostaneet kansaa paikalle. Ensimmäisenä päivänä Thunberg vielä luisteli, mutta meni sitten lääkäriin ja keuhkoissa oli ongelma ja lisäksi hän oli selvästi ylirasettunut. Lääkäri kielsi kilpailemisen, mutta poissaolon syytä ei noterattu siellä kilpailupaikalla. Lehdet eivät tienneet mitään, niille ei annettu välitetty syytä ja kilpailun kuuluttaja vielä raivostutti yleisön huutamalla, että Thunberg on kieltäytynyt luistelemasta toisena päivänä, joka on tietysti aika rajua meininkiä. Ja jopa ystävämme, kollegamme ja hyvin arvostettu Martti Jukola antoi Suomen urheilulehdessä sitten täyslaidallisen kirjoittamalla, että Thunberg nähtävästi tunsi veressään, ettei kaikki radan kahta puolin ole aivan kunnossa. Peläten uusia häviöitä hänen ärtyneet hermonsa suurensivat asian ties miksi kummajaiseksi, josta seurasi epänormaali tila hänen fyysillisessä kunnossaan. Sairauden käsitämme siis kyllin hyvin, sairauden oli tuossa artikkelissa lainausmerkeissä, mutta tosi urheilijan pitäisi omata ihmisenäkin sentään sellaiset periaatteet, että rohkenisi katsoa tappioita silmiin seisten viimeiseen asti paikallaan, eikä lähtisi kesken taistelua käpälämäkeen. Aika tuolla lailla sen ajan runollisesti kirjoitettu, mutta aika julmasti, että ei tuo urheilujournalismi, jossa urheilijoita sitten tappion hetkellä tai epäonnistumisen hetkellä jonkun verran syytetään, niin ihan samanlaista se näytti olevan myös Martti Jukolalla.
Niin, siinähän tärkeintä ei ollut osallistuminen ja parhaan yrittäminen, vaan ehdottomasti voittaminen, että semmoista se journalismi oli siihen aikaan. No, mennään vuosi eteenpäin ja tullaan vuoteen 1925, MM-kisat ja niissä tietysti ykkönen siinä vaiheessa 32-vuotias tai 31-vuotias, 32 vuotta täyttävä Claes Thunberg. Ja sitten tulee se mielenkiintoinen vuosi. Jääkenttien Nurmi kulki Nurmen jalanjäljellä, oli muuten kuulemma sama managerikin Nurmella ja Thunbergillä ja hän lähti sitten Yhdysvaltoihin ilmeisesti ihan vaan amatööristatuksen myötä niin luistelemaan kilpaa, että tuskin se kulta, mitä hän sieltä kilokaupalla toi tullessaan, niin se mitään palkintoja oli ja eihän hän tietenkään ammattilainen missään tapauksessa ollut. Mutta yhteislähdöt olivat hankalia ja siitä seuraus oli sitten se, että hän ei erityisesti viihtynyt siellä, ei sitten lähtenyt tästä syystä myös osittain tästä syystä 32 Lake Placidin kisoihin, mutta että sitten kunto hiukan katosi ja joudutaan menemään aina vuoteen 1928, jolloin Suomen mestaruus, Euroopan mestaruus ja MM-kilpailut, ja sehän oli taas sitten olympiavuosi, 500 metriä 43.4, neljäs olympiakulta ja 1500 metriä 2.21 ja viides olympiakulta, ja silloin ollaan St. Moritzissa.
Silloin ollaan St. Moritzissa ja taas tuli kultaa, eli silloin 35-vuotiaana tuosta nappasi kaksi kultamitalia lisää, eli kaikkia niitä kultamitalia sitten tuli viisi, koska seuraaviin kisoihin Thunberg ei sitten taas lähtenyt vuonna 1932 Lake Placidissa, ja se on taas kertomus sinänsä.
Niin, siihen liittyy oikeastaan hirveän monta eri asiaa. Sitä ennen hän vielä 31 luisteli maailmanennätyksen 500 metrillä 42.6, ihan muuten kunnioitettavia aikoja monessa suhteessa, ja 1000 metrillä 1.27.4, joka ennätys kesti 22 vuotta. Ja ehkä tähän vaiheeseen on hyvä todeta, että se, minkä hän olisi halunnut rikkoa, oli vuodelta 14 Matiessenin maailmanennätys 1500 metri 2.17.4, mutta sitä Thunberg ei koskaan rikkonut. Hänen parhaakseen jäi 2.18.1. Mutta niin kuin sanottu, olympiakisat 32, sanotaan, että hän boikotoi kisoja siitä syystä, että tuo yhteislähtötapa kilpailla ei sopinut hänelle ja hän ei pitänyt siitä. No niin siinä kävi, että amerikkalaiset niitä kilpailuja dominoivat. Samana vuonna Thunberg oli Euroopan mestaruuskisoissa ykkönen, mutta kyllähän siihen liittyy sitten myös tämmöisiä taloudellisia kysymyksiä. Hän oli pyytänyt ihan selkeästi avustusta perheen elättämiseen. Puhuttiin kai jostain 4500 markasta ja hänellä oli liput ollessaan Davosissa Lake Placidiin, mutta kun sitten avustus evättiin, niin kävikö siinä sitten niin, että Thunberg ilmoitti, että evätään sitten matkakin?
Niin siinä kävi, siis hän ei sinne yhteislähtöön mukaan lähtenyt, mutta tuo tieto siitä, että mikä todellinen syy oli, eli hänelle räppäistiin siinä malliksi taas vuoden kilpailukielto siitä, että hän oli anonut rahaa avustusta ja ikään kuin tällä tavalla julistautunut ammattilaiseksi. Se on kyllä aika erikoista, että nyt kun puhutaan urheilijan polusta ja urheilijan nostamisesta niin kuin ykköseksi ja urheilijan lähtökohdasta, niin kyllä siihen aikaan lähtökohdat olivat siellä urheilujohtajilla. Eli aina kun oli pienikin syy, niin kyllä noudatettiin sääntöjä. Ja Thunberg sai todella, silloin kun hän palautti matkalipun, niin sai samalla kuulla, että ei muuta kuin vuoden kilpailukielto, koska hän oli vajunnut ammattilaisuuteen, kuten sanottiin. Ja sitten kaiken lisäksi jotkut vihamiehet olivat siihen anomukseen laittaneet ykkösen eteen, että summat tuntuisi riittävän suurelta, joten Thunbergilla oli vihamiehiä kaiken aikaa myös. Se täytyy ottaa huomioon. Kyllä suomalaiset ovat onnistuneet tuossa kateuspolitiikassa aika hyvin läpi vuosien.
Niin, sitä se oli, mutta sittenhän vielä vuonna 1935-42-vuotiaana oli MM-kisoissa Oslossa, mutta sitten kai se urheileminen on siirtynyt enemmän purjehduksen ja soudun puolelle, mutta että merkittäviä palveluksia, oikeastaan vielä merkittävämpiä kuin nämä olympiavoitot, niin niitä ruvetaan kirjaamaan sitten vasta oikeastaan talvisodan aikaan, ja kyllähän siihen tarinaan voidaan lähteä vaikka helmikuusta 1940.
Niitä oikeastaan paljon aikaisemmin, koska silloin täytyy puhua siis hänen Thunbergin ja Norjan suhteesta. Thunbergillehan Norja oli kuin toinen kotimaa. Jossain vaiheessa saattaa olla, että hänestä on tuntunut, että se on hänen ensimmäinen kotimaansa. Tuossa jäi muuten mainitsematta, että semmoinenkin analogia löytyy tietysti Nurmen ja Thunbergin välillä, että tuota olympiaura molemmilla loppui sitten tuohon 32 kisoihin ammattilaisyytösten takia.
Kilpailun välissä niin minä lepäsin. Minä en harjoitellut eikä rääkännyt niin kuin nykyään tehdään. Nyt luistellaan, harjoitellaan ajan mukana. Siis joka kerta, kun joku on jäällä, niin minä nyt en viitsi mainitse mitä nimeä, mutta treenarit ottavat aika ja se on kilpailu. Sitä ei saa tehdä.
Miten te silloin harjoittelitte? Te ette harjoitellut lainkaan näiden kilpailujen välillä vai?
Kyllä mä pari päivää aina viikossa, pari päivä viikossa mä luistelin. Mutta ei kovaa. Koskaan kovaa.
Se oli ainoastaan radan kierrentää verkkaiseen tahtiin.
Niin, sitä justin.
No, mikä on teidän mieluisin olympiavoittonne? Voidaanko se nimetä?
Se on kyllä Chamonix. Minä en tiedä, jos urheilija voi olla onnellinen, mutta Kyllä minä olin niin onnellinen tuonne 500 jälkeen, että minä olisin voinut vaikka lahjoittaa mikä vaan pois. Minä olin varma siis 5000 ja 1500, ihan varma.
No entä kovin vastustajanne näissä talviolympiakisoissa?
Se on kyllä vähän TV-sen. Hän ei ollut niin kova, mutta hän oli niin, eikä mä voi sanoa kierrokaan, se on väärin sanoa, mutta hän... Mutta hän oli salaperäinen ja se, siitä ei koskaan saanut tietää, mitä hän oikein pystyi ja mitä hän teki. Ja mitä hyvässä kunnossa hän oli. Välin hän oli hyvässä kunnossa ja välin hän oli huonossa kunnossa.
Taisteleeko urheilija kilparadalla maansa vai oman itsensä kunnian puolesta?
Kyllä ainakin minä taistelen maan puolesta. Se oli minun A ja O.
Suomi oli aina mielessä.
Ehdottomasti.
Tehän olette muutenkin osoittanut kiintymystä isänmaahan ja sen asiaan.
Joo, minä vuonna 40, kun Suomi keräsi kultaa. Siis Suomi tarvitsi kultaa ja rahaa, niin minä lahjoitin minun maailmanmestaruuskilpailuun kultamitalit ja Euroopan mestaruuskultamitalit.
Näin siis Claes Thunberg kauniissa Herttoniemen kodissaan olympiavuoden aattona.
Niin 22 Thunberg, kun ensimmäisen kerran luisteli MM-kisoissa Norjassa, niin hän jäi kolmanneksi, mutta silloin hän muistaa pitäneensä puheen, jossa hän totesi, että hän ei vielä pystynyt voittamaan, koska on nuori ja kokematon, eikä pystynyt parhaaseensa. Mutta näin hän sanoi sitten, mutta voin kertoa teille, että huomenna on Norjassa maan suru, sillä silloin suomalaiset voittavat Holmen Kollenin 50. Ja niin kävi, Anton Kolliin voitti, ja Norjassa oli kuulemma liput puolitangossa, kuten Thunbergissa oli vähän tämmöistä ennustajavikaakin. Mutta siitä lähtien syttyi sitten tuo rakkaus Norjaan, ja sitä sitten Suomen sotaa käyvä valtio käytti tietysti hyväkseen. Eli Thunberg pantiin keräämään rahaa ja sympatiaa nimenomaan Norjasta silloin talvisodan aikana. Jos helmikuun 11.40 Hella Eronen lausui nuo kuuluisat maamelaulun sanat Tukholman olympiastadionilla ja kierteli sitten muuallakin Ruotsissa esiintymässä, niin samaan aikaan Thunberg oli muun muassa todennut tuolla kuninkaallisella stadionilla, kun Ella Erosen innoittamana luulisin, oli kuitenkin pitänyt puheen Oslo Holmenkollenilla, jossa hän oli todennut, että kansani pyytää, että te täällä Norjassa oivallatte Suomen asian omaksi asiaksenne. Rintamalta kaatuvat suomalaiset, kaatuvat Pohjolan puolesta. Hän oli ulkoministeri Väinö Tannerin pyynnöstä Norjassa ja keräsi varoja talvisodan kourissa olleelle Suomelle matkalle. Lähti Tannerin pyynnöstä, mutta matkusti omalla kustannuksella, kuten myös toisen kerran, kun hän vuonna 1947 sodan jälkeen Mannerheimin lastensuojeluliiton edustajana keräsi 16,5 tonnia vaatetta ja muuta tavaraa sodasta kärsineelle Suomelle.
Ja kyllähän ne summat, mitä kerättiin, niin ne oli ihan rahallisesti kovin merkittäviä. Ja se on mielenkiintoinen se lämmin suhde Norjaan. No ainahan on todettu, että Norja on valtava urheilumaa ja että norjalainen yleisö on innostavaa. Ja tietysti se pikaluistelu oli siellä, mutta niin oli myöskin sitten taitoluistelu. Ja ainakin kerrotaan, että Claes Thunbergin ansiosta se jääprinsessojen primus inter pares Sonja Henie esiintyi Suomessa 25 000 katsojalle. Ja ennen kaikkea Thunbergin ansiosta. Ja kyllähän hänen kirjansa Alle ne muut heille Norje, yksin koko Norjaa vastaan, on yksi semmoinen merkittävä teos.
Se julkaistiin Norjassa vuonna 1947 ja se, että Thunbergista julkaistiin Norjassa ensin kirja, niin jo kertoo tuosta suhteesta ja Norjan suhtautumisesta Thunbergin. Thunberghan myös viimeisen kilpailunsa luisteli Norjassa ja silloin kuningas Håkon, joka siihen aikaan oli vallassa, oli todennut Thunbergille, että te olette jo vanha mies, sanokaapa miten on sydämenne laita. Ja Thunberg ei sitten vissiin oikein tajunnut sitä ja vaan totesi, että teidän majesteettinne, minulla ei ole sydäntä, olen antanut sen pois. Håkonista se oli jotenkin hauska pilaa, mutta Thunberg ilmeisesti tavoitteli sillä sitä ilmausta, että hän on menettänyt sydämensä norjalaisille, että se hänellä on erityissuhde Norjaan ja sen luisteluyleisöön. Se oli Thunbergin viimeinen kilpailu siellä, mutta kyllähän Norja ja nuo keräykset ja Norja olivat hänen mielessään lopun ikänsä. Mä luulen, että toisaalta nämä keräykset, mitä hän teki ja kun hänelle ei sitä edes matkakustannuksia korvattu, niin tietyllä tavalla häntä katkeroittivat. Ja vasta joskus tuossa ennen kuolemaansa, 60-luvun lopussa, hän muisteli tätä Norjan aikaa, tätä keräysaikaa ja totesi saaneensa matkan jälkeen kyllä pari kiitosta toisen, nimenomaan tämän 47 matkan jälkeen, toisen asiasta kuulleelta taksimieheltä ja toisen tavaroista osalliseksi päässeltä oululaiselta, mutta ei valtiovallalta, mutta kyllähän valtiokin sitten Tumperia jollain tavalla muisti.
Muisti, joo. Hän sai sitten myöhemmin ylimääräisen urheilijaeläkkeen tai urheilijaeläkkeen, joita myönnettiin. Hannes Kolehmainen muun muassa sai sellaisen, mutta että sitä ennen on tietysti todettava hänen historiastaan se, että hänen ensimmäinen seuransa oli Kruunuhagens Idrottsförening, sitten HSK, Sparta, Helsingin luistelijat, ja hän on Helsingin luistin kiitäjien perustaja ja jäsen vuodelta 1932, ja sanotaan, että hän seurasi kyllä luistelua pitkään innostuneena, mutta myöskin rauhattomana kilpailuissa käyden, ja niin kuin alussa totesin, niin Oulunkylässä on, Oulunkylän vielä kattamattomalla luisteluareenalla on reliefi hänen muistokseen, ja hän todella sai 94 sen postimerkin, mutta tuo ura sitten luisteluajan jälkeen, siis hänhän oli latoja oppilas, sitten rakennusmestari ja rakennusurakoitsija, ja on hiukan erilaista tietoa, mutta jollakin tavalla jostakin mielen sopukoista tulee mieleen se, että kaikki bisnekset eivät menisi ihan nappiin. Hän rakennutti paljon taloja, mutta ilmeisesti hän sitten teki jonkinlaisen vararikon, ja siinä mielessä tuo valtion antama apu vajaat 10 vuotta ennen kuolemaa tuli varmasti ihan tärkeään saumaan. Luonne vielä tietysti on semmoinen mielenkiintoinen asia, että hän oli aika itsepintainen, helposti syttyvä, pippurinen ja äkkipikainen, näin kuvattiin. Ja kyllä jossain puhuttiin, että hänellä olisi ollut jonkunlainen tämmöinen kaksisuuntainen mielialahäiriö ja että se olisi vaikuttanut elämään monella tavalla. Onhan se ihan mahdollista, mutta että oli miten oli, niin kyllähän tämä tietynlainen uran yhtäläisyys Nurmen kanssa on omalla lailla jopa häkellyttävää, jopa niin, että kun Nurmihan oli valtava kiinteistösijoittaja ja omisti, niin nyt ei tullut tarkistettua, että onko näistä Nurmen omistamista taloista kuinka monia, onko mikään esimerkiksi Tunbergin rakennuttama.
Niin, no ei sitä tarkistettu, mutta kun puhuit tuosta, että hän oli kitkerä ja katkerä tuosta, niin kyllä häntä sitten helpotti se eläkkeen saaminen. Hän on itse kertonut siitä, että kun minut vuonna 67, kun minut runsaat pari vuotta sitten valtion autolla noudettiin kotoani Herttoniemestä eduskuntaan, missä puhemies Kauno Kleemola ilmoitti valtion myöntäneen minulle eläkkeen, tunsin saaneeni työstäni korvauksen. Olen onnellinen, että saatoin tehdä isänmaani hyväksi jotakin myös sen kohtalon hetkinä. Yksi asia muuten kannattaa tässä vielä korjata, kun on tuossa tutkinut noita vanhoja haastatteluja ja muita, niin niissä todetaan, moni toimittaja on todennut, että Tumperi antoi kaikki kultamitalinsa siihen keräykseen, jossa sulatettiin kultaa Suomen hyväksi. Se ei aivan pidä paikkaansa. Hän on kyllä myöntänyt tai kertonut, että hän antoi kaikki MM- ja EM-mitalit ja Amerikan matkan palkinnot, joissa oli yhteensä lähes kilo kultaa. Mutta sitten hän kirjassaankin vuonna 1964 totesi, annettako minulle anteeksi, etten voinut luopua olympialaisten kultamitaleista. Eli se on väärä tieto, että ne kultamitalit olisi sulatettu, ne ovat yhä olemassa.
Hän antoi kyllä ihan riittävän panoksen urheilumielessä ja sitten tehdessään tätä varainhankintatyötä suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja kyllähän, kun täällä Hietaniemessä istutaan ja katsotaan hänen hautaansa, niin kyllähän Klas Tunberg menestyksensä ja saavutustensa myötä niin varmasti on yksi niistä monista aika aliarvostetuista urheilijoista, että tietyt nimet nousee kaikkien mieleen, mutta 5 kultamitalia, 5 maailmanmestaruuden voittaja, pitkän uran tehnyt luisteluvaikuttaja hienossa lajissa, niin ei häntä todellakaan varmaan kovin moni tunne.
Tiesitkö, Jouko, että Tunbergilla oli luistellessaan tapana kietästä oikeaan käteensä liina?
En tiennyt ennen kuin sen luin silloin, kun hänestä tarinaa ensimmäisen kerran pohdiskeltiin, mutta siihen liittyy ihan konkreettinenkin syy. Ei se ollut pelkästään ihan tapa.
Eikä taikauskoa, vaan se oli rouva Alice sen aikana kertoi, että Tunberg sai sen avulla pitävämmän otteen, kun joskus hankalissakin oloissa luisteltiin kädet selän takana. Eli tällekin legendalle ja tällekin taikauskolle on olemassa aivan yksinkertainen järkevä selitys.
Kyllä, mutta Klas Thunberg sellaisena ei ole legenda. Hän oli kyllä ihan totta.